Posloucháte Zálety, pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Charakterizovat jedním nebo dvěma slovy mého dnešního hosta je hodně obtížné.
Mám rád sport, hlavně jízdu na kole a ta turistika za mě učarovala už od dětských let.
Tak sám o sobě mluví Milan Richter. Je předsedou klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí, mnohonásobným železným mužem, ale i rekordním dárcem krve. Spolupracoval s Orlickými novinami, Orlickým deníkem a dalšími novinami a vydal například knížku Kum 4 pod Orlicka. O tom všem budou dnešní Zálety. Milan Richter se narodil v Kladně, ale celý život žije v Ústí nad Orlicí. Po elektronické průmyslovce v Pardubicích studoval Energetický institut Státní energetické inspekce a jako energetik pak taky pracoval. Spektrum jeho zájmu, jak už jsem naznačila na začátku, je ale mnohem širší. A o tom všem si dnes spolu v Záletech budeme povídat. Dobré dopoledne, díky, že jste přijal moje pozvání.
Dobrý den.
Do Ústí nad Orlicí vás přivezla jako úplně maličkého kluka vaše adoptivní maminka a vy jste o tom vlastně do svých 18 let vůbec nevěděl.
Je to pravda a když jsme si prohlíželi nějaké fotky, protože i z rodiči od malého kluka jsem chodil na výlety turistické, tak mně připadalo, že jsem s tou matičkou si podobný. I vůbec mě nenapadlo, že bych neměl být teda jejich synem.
A byl jste rád, že to byly právě východní Čechy, teď zpětně hodnoceno z pohledu dospělého muže, že namísto tedy středních Čech se vaším domovem staly právě Čechy východní?
No byl jsem rád, nebo jsem rád, protože to Ústí nad Orlicí jsem si oblíbil jsem si i okolí, ať již to je okolí Tiché Orlice nebo Divoké Orlice, protože mnoho přátel mám i v Počtejně, v Liticích a ty turistické toulky, kterých jsem se nachodil tisíce kilometrů, tak musím říct, že nejkrásnější putování bylo třeba z Litic do Počtejna nebo z Klášterce nad Orlicí na Pašeráckou Lávku a další z Nového Města nad Metují kolem Metuje do Pekla. To jsou moje nejkrásnější trasy, i když jsem si dovolím říct, to Československo prochodil pěšky opravdu dokonale, protože vyjet za hranice nebylo moc možné tenkrát.
Ve svých vzpomínkách rád mluvíte taky o farářství v České Třebové, kde jste u babičky Houserové trávil hodně času. A čím jste jako děcko chtěl být?
Nějakým montérem, protože si pamatuju, že do toho roku 97, 7.7. jsem to měl určitě schovaný, jak jsme si v první třídě psali, čím chceš být, tak mám rád šroubky, matičky, kladívka a chtěl bych být montérem, protože u nás na ulici, na té Andrlíkové ulice, byli tam ti lidé, za kterými jsem chodil a vždycky nějakou matičku mě dali nebo šroubek a byli to velcí šikulové, kteří dovedli všechno opravit.
Říkáte, že do 1.7.97 mám to chápat, tak, že vlastně jste o část své minulosti, teď myslím ve fotografiích, záznamech, v knížkách, v deníkách, přišel právě při povodních ve východních Čechách před 20 lety.
Byl to takový paradox, protože předtím 30 let jsem hrál v cymbálové muzice na cymbál a to si přesně pamatuju, že to byl pátek, že jsme jeli do Vamberka, do kulturního domu, hrát s tou cymbálovkou a paličkářky tam měly velké setkání. Byli tam i Moraváci v krojích a vyřezávali máselnice nebo ty formičky na nejrůznější výrobky. A my jsme tedy tam koncertovali s tou cymbálovkou a dostali jsme jako takový suvenýr paličkovanou kraječku zabalenou v celofánu a já jsem přijel na to bělisko večer a dal jsem si to na sedačku a něco jsem hledal a protože z každého toho výletu jsem si psal poznámky do vandrovní knížky a všechny ty vandrovní knížky jsem dal na tu sedačku. A v pondělí jsem jel okolo Tiché Orlice a jak se mnohokrát stalo, že byla vylitá z břehu, to nebylo nic nenormálního, to bylo dvakrát, třikrát za rok vždycky. A jel jsem tedy do práce do České Třebové a Třebovka byla vylitá, zahradnictví zaplaveno, domy zaplaveny a mě jako blbečka nenapadlo, že vlastně ta Třebovka teče do Ústí a když jsem přijel v 14:30 do toho Ústí nad Orlicí, tak jsem se do toho bytu na bělisku vůbec nedostal, protože ten proud byl tak silný, že mě nedovolil tam jít. 180 cm smradlavé vody jsem měl v obýváku, 4 knihovny byly povaleny, ty plavaly, knížky poházeny teda v té smradlavé vodě, ale naštěstí ta sedačka stoupla ke stropu i s těma vandrovníma knížkama, takže je mám do dneška, což považuji za úplný zázrak.
S Milanem Richterem si povídám v dnešních záletech. V záletech si povídám s Milanem Richterem, předsedou Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí a taky několikanásobným železným mužem. Vy jste jako malý kluk kvůli zdraví nemohl moc sportovat a to jste nakonec svou vůlí a vytrvalostí zlomil. Na svém kontě máte, Milane, sportovní výsledky, za které by se nemuseli stydět ani vrcholoví sportovci. Po návratu z vojny jste si oblíbil dálkové pochody, tedy kolik jich dnes máte na svém kontě?
Byla taková soutěž, kde se počítali dálkové pochody delší než 35 kilometrů, takže tam mám přes 30 tisíc kilometrů, ale 220 pochodů delších než 100 kilometrů. To byla čest, protože to byl velký rozmach těch dálkových pochodů v 70. a 80. letech. Jak dneska třeba se jdu podívat do Sopotnice na Tři hrady, velký pochod to je, kde tam, když jsme nešli 50 kilometrů, bychom se museli propadnout hanbou. Dneska tam je třeba 4 tisíce lidů a těch 50 kilometrů jde třeba 12 jenom. Jo? Že to je, se to úplně změnilo, ty dálkové pochody jsou oblíbené, ale hlavně ty kratší trasy, teda kolem 8-15 kilometrů.
Já bych ráda teď ještě mluvila o cyklomaratonech. Kromě toho, že jste tedy se účastnil triatlonových závodů, tak jste z práce a do práce každý den za každého počasí jezdil na kole a pak jste se pustil do cyklomaratonu. Váš rekord je tuším za 24 hodin něco přes 600 kilometrů a to je slušná porce. Kdy vás to poprvé napadlo, že se budete věnovat právě dlouhým tratím?
Vůbec jsem nevěděl, i když jsem ty železné muže dělal od toho roku 80. Vůbec jsem nevěděl, že nějaký závod na 24 hodin existuje. A když mě bylo 50 let v tom roce 2002, tak jsem se dozvěděl, že Nová Paka takový závod pořádá. To mám úsměvnou příhodu, že takový mládenec vymakaný v drezu nějakým nádherným. Copak Strejda taky jde s náma závodit. To mě tak jako vyburcovala k tomu, teda, že nakonec Strejda toho mladého hocha o 100 kilometrů předhonil a vlastně ten první závod, který jsem tam absolvoval, jsem ujel 603 kilometrů a celý ten závod jsem vyhrál. Takže mě nenapadlo někdy, že se dá ujet 603 kilometrů. A když jsem tam byl v dalším roce, to bylo 2003, tak jsem ujel dokonce 610 a nějaké metry, což mě naprosto šokovalo a byl jsem z toho nesmírně teda nadšen a spokojen, ale 50-letý chlap vlastně.
Mého dnešního hosta Milana Richtera ocenil nedávno prezident Českého červeného kříže plaketou Dar krve, dar života za 373 odběrů.
No, taková hrdost to byla pro mě, že stolika dárců. Připomněl bych jenom, že z Prahy tam byl jeden takový dárce, hodně bylo z východních Čech a severní a jižní Morava a že mezi nima jsem měl nejvíc těch odběrů a ještě jeden tam kolega měl přes 300 také něco, takže byl jsem hrdý na to, že teda si to může vyslechnout i ta manželka. Jak se otevřela transportní stanice v Ústí nad Orlicí, tak od té doby chodím tam a mnoho se změnilo i v té technice, kdy jsme museli ležet na lehátku a ruku jsme tím okýnkem protáhli a tam nám teda píchali a vzali nám tu krev. Dneska tam člověk sedí na pohodlném křesle, kouká se na televizi a je to úplně jiný. A řekl bych, že když jdu potom po těch 4-5 schodech dolů, tak si říkám, no tak třeba s někomu zase pomoh, no, tak mám z toho takovou radost, protože jsem neustále té společnosti to dlužen.
Samotnou by mě zajímalo, kolika lidem už vaše krev pomohla, ale to se asi nikdy nedovíme. Milan Richter je už taky 25 let předsedou Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí. Vraťme se tedy na začátek. Už jste mluvil o tom, že vás turistika bavila, že jste chodíval dlouhé pochody. Co vás nakonec přimělo k tomu pracovat právě v Klubu českých turistů?
No tak přimělo mě obdiv k našim předkům turistickým. Když si vezmeme, že v roce 1940, kde Ústí nad Orlicí bylo obklopeno Sudety, ať jsme se podívali na Hilvát, ať jsme se podívali na Knapovec nebo na Lipchavy, všude Sudety, ty lidé nikam nemohli. Jediná cesta, která byla otevřená, byla na Litomyšl a na tu Litomyšl se jelo přes ten Anderlův chlum a na tom Anderlově chlumu oni v roce 1940 za největší poroby českého národa vystavěli útulnu. Pochopitelně ta útulna nestačila. V červnu byl velký nával už tam, když byla slavnostně otevřena. A již za dva roky tedy tu útulnu rozšířili. Rozšířili ji v chatu Hvězdu. A ta hvězda, když se rozsvítila ta chata, tak svítila a Ústí vědělo, ano, na chatě Hvězdě se svítí, je otevřena. A já jsem kamarádil s jedním turistou, jmenoval se Milan Chasák, byl to velice vzácný člověk, velice, velice nábožný člověk a velice šikovný člověk. A on měl trabanta a jel někde směrem na Litomyšl, kde se srazil s nějakým autem a od té doby se jeho zdravotní stav začal zhoršovat a jednou si mě zavolal do toho bytu svýho a říká, Milane, já už dál nemůžu, já už na žádnou chemoterapii nepůjdu. Jsme kamarádi, tak kdybys byl tak hodný a převzal si to. Já si na tuto chvíli vzpomínám každou chvíli, protože já jsem se tomu člověku nedovedl podívat do očí. A tento člověk byl jedním z těch, který nám pomohl tu chatu Hvězda získat jako do vlastnictví, protože samozřejmě v tom roce 1939 přišel Hitler, ubytoval tam Hitlerjugend, pak zase to měli chvilku turisté, potom přišel rok 1948, přišli komunisté, zase to sebrali turistům, měla to jednota, která z toho hrabala peníze jenom a my jako turisté jsme tu chatu převzali 1.1.1992. Když řeknu do toho roku 2016, jak jsem to počítal, tak minimálně 10 milionů do té chaty jsme dali.
S Milanem Richterem si povídám v dnešních záletech. V záletech si dnes povídám s Milanem Richterem, zatím jsme jen naznačovali, že jste taky spisovatelem, novinářem a muzikantem. První článek o zimním táboření vám v Orlických novinách vytiskli v roce 1996. Předpokládám, že jste vycházel z vlastní zkušenosti.
Ano, vycházel jsem, několikrát jsem byl také na zimním táboření na Kozlově, což je na Českou Třebovou, kopec 601 metrů vysoký a byly táboření i na Anderlově chlumu, ten má teda výšku nižší 559 metrů a velice mě to zaujalo, tato parta, že to je úplně jiná parta lidu, která se dovede zakopat v tom sněhu a dovede v něm žít, jak kdyby bylo léto. A když mě ten článek vyšel, tak jsem prostě byl na pokraji blaha, jo, jsem si to hnedka vystřih a nalepil. Konec konců dělal jsem to mnoho let dalších, protože v životě jsem nenapsal článek, abych někoho haněl. Já vidím nebo čtu velice málo takových pochvalných článků a přitom vidím nebo viděl jsem okolo sebe tolik šikovných lidí, kteří dělají ať pro děti, nebo jsou to vrcholoví sportovci, nebo dovedou pomáhat starým lidem a to mě fascinovalo.
Je jasné, že vy se na svět díváte velmi pozitivně a o tom, co ostatní lidé dokáží, dokážete napsat, dokážete informovat. Vy jste vydal knížku Kumštýři pod Orlicka. Jaká je její historie?
Fascinují mě lidi, kteří ráno vstanou a nebrblají, že musí v práci vyzvednout tu píchačku a zaznamenat si příchod do zaměstnání. Oni se nemůžou dočkat, až začnou ať umělecký kovář tlouct tím kladivem do toho železa, nebo spisovatel psát něco, nebo ti malíři a jsou nadšení z toho, že můžou pracovat takto. A to mě vždycky fascinovalo, protože jsem jezdil třeba do Těchonína za Antonínem Špindlerem, který v Oftisu na Dolici vydal několik knížek nádherných. Byl to starý člověk, který pro tu obec dělal, co mohl a takové krásné věci dělal. Vladimír Plocek v Počtejně, který dneska kolem 86 let moje, a on neustále tvoří, neustále maluje, má svoji galerii, dělá tam vernisáže a to mě strašně fascinovalo, jenomže nebyl jsem si nikdy jistý, jestli já mám nějaké právo vydat knížku, a proto vůbec mě nenapadlo, jak v té době, protože ta knížka vyšla v roce 2002, když mě bylo 50 let, tak takový dárek, jako jsem si těm 50 nám dal, a v životě mě nenapadlo žádat někoho o nějaký sponzorský dar, protože bych byl někomu zavázaný. Ta knížka vyšla v nákladu 750 kusů, píše o 42 těchto kumštířích pod Orlicka a já jsem za ní zaplatil kolem 200 tisíc korun, ale byl jsem stejně takový rozpačitý, když ta knížka měla ke konci roku vyjít, 2002, protože si říkám, jak ty si to můžeš dovolit vůbec. A až teprve, když jsem si zase řekl, že jsou to tvoje peníze, vydělal jsi si je, tak si je dal do knížky, tak jsem se trošku upokojil, a když ta knížka se líbila, a hlavně i z odborných kruhů mě řekli nějaký ty odborníci, že mnoho těchto lidí je po smrti, kdybych o nich nenapsal, tak o nich dneska nikdo neví. Tak já mám připraveno plno umělců pro druhý díl, ale bohužel peníze chybí, protože v tom roce 2002 jsem se zbláznil. Ústí nad Orlicí nemělo žádný svůj plátek, i když kdejaké obce okolo, Dobrouč nebo podobné měli, tak si říkám, tak já to budu vydávat, nazval jsem to Ústecké ozvěny, jenomže jsem si neuvědomil, do jaké mlýnice se řítím. Nikdy nic nebylo hotovo, měl jsem dopsáno ten měsíčník, ale už bylo třeba
roztáčely se kola další knihy.
2-3 dní dalšího
dílu.
Dalšího měsíce. Jasně. A já jsem pro ten měsíc neměl nic vytvořeno.
S Milanem Richterem si povídám v dnešních Záletech. V Záletech si povídám s Milanem Richterem, předsedou Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí a taky několikanásobným železným mužem. Muzika, to je další velká kapitola vašeho života. Jste členem klubu Karla Kryla. Jeho muzika vás oslovila v životě nejvíc?
Tak rozhodně. V roce 68 mě bylo 16 let a vydávali jsme různé letáky, polepovali jsme je v Ústí nad Orlicí po těch plotech. Pak byl rok 69, hrál se ten hokej, šli jsme manifestovat, přesně si pamatuju, kudy ten průvod čel z toho hasičáku v Ústí nad Orlicí, a najednou byl rok 70 a ti lidé, kteří třeba byli o rok, o dva starší než já, tak najednou byli pomíleni. Což od toho roku 70 a 68 mě je jasný, že co si o tom má myslet. A když potom vyšel ta deska Bratříčku zavírej vrátka, která zanedlouho tedy musela být stažená, já na vojně tedy jsem tam byl s nějakými Pražáky, kteří ještě měli daleko jiný písničky, který teda ten Karel Kryl hrál v divadle, tak prostě na vojně jsme si psali ty písničky. Měli tam i Sonet Duo, kde jsme si ty písničky přehrávali.
Znali jste se osobně a prý jste si spolu taky zahráli. Tuším, že to bylo v Kroměříži. Jakou písničku?
To jsem měl to štěstí právě v roce 92-93. Jsem byl členem teda, nebo jsem do dneška toho
klubu Karla Kryla.
A on tam měl nejdřív jako povídání a vystoupení pro ty členy klubu a potom jsme tam šli do vinárny v té Kroměříži a prostě měl jsem s sebou sešit, do kterého jsem si zapisoval texty jeho písní, ale jak víme dobře, že kolikrát nějaké slovo úplně zní jináč, takže já jsem třeba tam napsal úplně jiné slovo a on říkal, ale prosím tě, takhle to není, a teď mě to černou fixkou opravil a napsal opravil Karel Kryl, jo, což mám ten sešit schovaný do dneška, a půjčil mě kytaru svoji a na jeho kytaru já jsem hrál, protože když se narodila dcera, tak se samozřejmě musela jmenovat Kamila a potom Nepláč Kamilo. Ta písnička mě naprosto fascinovala. Anděl a další ty, takže tam jsme hráli do 4 hodin do rána v té kavárně nebo vinárně, a když někomu řeknu, že jsem hrál s Karlem Krylem a mám to i na fotce, tak mě to skoro nechce věřit. A je to neuvěřitelný, protože jsem se snažil vysvětlit, jak jsem rád, že komunisti už jsou od vesla, a on povídá, ježiši, teď to není pravda, teď ty tahají za všechny nitky, jen se podívej. A když potom člověk se podívá i do dnešních dnů vlastně, tak si musíme říct, jaký je ten Karel Kryl, bohužel, že tak brzo nás opustil, jako on měl ohromnou pravdu.
Milan Richter je hostem mých dnešních záletů. V záletech si povídám s Milanem Richterem, mluvili jsme o sportu, psaní, turistice a taky o muzice. Taky si říkám, že byste mi možná mohl poradit nějakého hosta do některých z dalších záletů. Koho byste mi doporučil?
Ty ústecké ozvěny jsem dělal do konce roku 2012 a mám prostě ohromnou radost z toho, že v červenci toho roku 2012 jsem napsal, Jaroslav Kulhavý si jede do Londýna pro zlatou olympijskou medaili, a to samozřejmě nikdo nevěděl, protože ten jeho závod byl až poslední jako. A tak jsem přesvědčený, že Jaroslav Kulhavý by byl tím pravým hostem pro vás, protože to znám toho člověka od 12 let, je to nesmírně houževnatý sportovec a samozřejmě ta jeho rodina, maminka i tatínek ho vždy podporovali velice. A teďka třeba jsem viděl jeho závod v tom Švýcarsku, kde skončil druhý, a bylo to takové divadlo, že kdykoliv to dávali ve 3 hodiny v televizi v noci, tak jsem se na to vydržel dívat a šly mě slzy do očí.
Naprosto tomu rozumím. Přiznám se, že už delší dobu mám na Jardu Kulhavého pro zálety spadeno a těším se, že to jednou dopadne. Na závěr tradiční štafeta otázek. Naposledy tu byl se mnou klimatolog a polárník doktor Michal Janouch a tady je jeho otázka pro vás.
No tak já bych se teda pana Milana Richtera zeptal, protože jak jste přečetla tu plejádu toho, co on všechno stihne, tak já bych se ho zeptal, jak to dělá, že tolik věcí najednou stihne.
Vždycky jsem říkal i těm malířům, ty nemít rodinu, která tě podporuje, tak nic nestihneš. Takže i ta moje Květuše, manželka, i s těma dětma, který nám teda pomáhá jak v té turistice, tak někde jinde. Když jsem dělal 11 let ty ústecké ozvěny, tak jsem spal maximálně tak 3 hodiny za den. Nikdy jsem toho moc nenaspal.
Příště bude na vašem místě sedět Luděk Hojný, muž, který na své zahradě u Vysokého Mýta chová 50 druhů želv. Na co byste se ho chtěl zeptat?
Pána bych se zeptal, kde našel lásku zrovna k těm želvám, že to není zas takový mazlíček obvyklý.
Určitě, příště tedy mým hostem v záletech Luděk Hojný. Dnes za velmi inspirativní povídání mé poděkování patří Milanu Richterovi. Děkuju.
Děkuju za pozvání.
A krásnou neděli vám všem.